Evo, Božji blagoslov. Opet smo zajedno. Bio se raštrkao po kampovima, ali tako, a mi koji smo tu, hvala Bogu za priliku da opet pogledamo nešto iz poruka što je prorok rekao kao proroštvo i proročanstvo za naša vremena. S obzirom na stvari, kako se događaju u svijetu, takve stvari su nam postale vrlo, vrlo zanimljive i hoćemo vidjeti i istražiti što prorok kaže o različitim stvarima za koje znamo iz poruke da će se uskoro dogoditi. Jedna od takvih stvari je i savez između Židova i Rima, što smo ispomenuli prošli put i htjeli bi pogledati kroz poruku kako to prorok objašnjava. Vidjeti da li ćemo biti tu ili ne kad se to dogodi, da li da to očekujemo ili da ne očekujemo. Mi koji očekujemo da nas Bog uzme uznesenje, neke stvari nećemo vidjeti. Ali svejedno ćemo vidjeti i vidimo kako stvari idu u tom pravcu i vidjet ćemo što prvo kaže na tu temu. Tako da, evo, ako Bog da, opširna je tema, pokušat ćemo, ako Bog da, završiti tu priču, odnosno taj detalj, taj savez iz više citata vidjeti kako prorok to opisuje. Znam da Dejana to zanima, ali tako. Biće i o hramskom proslavljanju, bit će i onome što smo s Borisom i Dejanom pričali na kavi nedavno, o gradnji hrama i tako razne stvari da vidimo što prorok kaže. Možemo pognuti glave. Naš dragi Isuse, hvala ti za priliku da imamo o čemu pričati. Gospode, iz tvoje riječi koja je protumačena i stavljena u naše vrijeme, oživljena, Gospode, da nismo se skupili samo da prepričavamo događaje koje su se dogodili u prošlosti, koje su opisane u Bibliji, nego da vidimo kako ti događaje, ta proročanstva vrijede za naše vrijeme i kako se odnose na nas, na naše vrijeme, na događaje koje nas okružuju, da znamo, Gospode, što će se dogoditi, Gospode, da znamo što očekivati, što gledati, isto tako što to što će se dogoditi nevjesta neće vidjeti, Gospode. Sve nas to interesira, zato što živimo u neobičnim, turbulentnim vremenima koja postaju, Gospode, sve kompliciranija na svakom polju, na ekonomskom, političkom, religioznom, bilo kojem drugom, Gospode, i kao tvoja djeca. Ti si nam se smilovao i pokazao nam u svojoj riječi šta se događa, da bi imali mir, da se ne bojimo, da se ne plaši naše srce, Gospode tvoje. Kad si odlazio, si rekao da nam ostavljaš svoj mir, da se ne plaši naše srce, da nas se nam otišao pripremiti s tijela, Gospode, stanove u kojem ćemo prebivati kad odemo i susretnemo se s tobom, Gospode. Molim te, blagoslovi ovu službu, naše pjevanje, molitvu, propovjedanje i vodi nas kroz svoju riječ i otkri nam buduće događaje. Molimo te u ime Isusa Krista. Amen. Amen. To nije kao što si ti. Okay. Ajmo otvoriti Daniela 9 i pročitati dio iz 77. Danielovih. Znači Daniel 9. 899 je stranica u ovim novim prijevodima. I možemo pročitati od 24. stiha pa do kraja poglavlja, znači Daniel 9. 70 je sedmica određeno nad tvojim narodom i nad tvojim svetim gradom da se dovrši prijestup i da se učini kraj grijesima, da se izvrši pomirenje zbog nepravednosti i uvede vječna pravednost. I da se zapečati viđenje i proricanje, se pomaže sveti nad svetima. Stoga zna i razumi da će, otkad iziđe zapoved da se obnovi i sagradi Jeruzalem, do Mesije, kneza, biti 7 sedmica i 62 sedmice. Trg će ponovno biti sagrađen i zid čak i u nemirnim vremenima. Nakon 62 sedmice Mesija će biti pogubljen, ali ne zbog sebe. Knezov će narod doći te razoriti grad i svetište. Svršetak toga bit će s poplavom, a do svršetka rata određena su pustošenja. On će s mnogima potvrditi savez na jednu sedmicu. U polovici sedmice prekinut će žrtvu i prinos, a zbog širenja gadosti on će pustošiti, i to sve do svršetka, da se na pustoš izlije ono što je određeno. Možemo pognuti glave, dragi Bože. Ulazimo u tvoju riječ, ulazimo u onaj dio koji je proročki. Bez tebe, Gospode, tu mi ništa ne možemo razumjeti, ne možemo biti sigurni, ne možemo znati što dolazi, Gospode. Ali znamo da si ti kroz svoju riječ pripremio svoj narod, Gospode, tako što si im poslao proroke, oni su događaje najavili. I Bože, i onda si poslao potvrđenu tvoju riječ, da potvrdi, objasni, razjasni to proroštvo, Gospode, pogotovo u našem vremenu. I danas imamo tu privilegiju, Gospode, da ne ovisimo o vlastitim tumačenjima, da ne ovisimo o teolozima, da ne ovisimo, Gospode, o ljudima koji su nešto smislili ili pokušali sami dokučiti svojom mudrošću, nego si nam ti, Gospode, poslao potvrđenu proročku riječ, objasnio, rekao, idemo vidjeti, Gospode, što si nam to protumačio iz ovog pisma. Pomozi nam da kažemo samo ispravne stvari u pravom duhu i da bude na korist i blagoslov svima koji slušaju. Molimo te u ime Isusa Krista. Amen. Možete sjesti. Dakle, u ovom dijelu danas ne bi ulazili u cijelo tumačenje i razlaganje od Danielovih 77, to možda bude neka druga tema, nego bi se zadržali za ovom dijelu koji kaže isklopit će savjez mnogima za jednu sedmicu. Znači, ono što pismo ovdje najavljuje je nekakav savez i vidjet ćemo između koga je taj savez, kako će biti sklopljen, kako će biti prekršen, da li je nevjesta tu u tom vremenu i tako dalje. Znači, idemo pokušati kroz ove propovjede, kroz ovu seriju, pogledati neke stvari koje je prorok rekao kao proroštvo za naše vrijeme, za kraj vremena. Nije nužno da u svakoj službi idu stvari kronološke, nego jednostavno kako se stvar razvija. I neke od ovih stvari moramo biti svjesni da ono što prorok kaže, da Bog nije rekao sve svojim prorocima. Neke stvari Bog napravi bez da detalje o tome kaže svojim prorocima, iako pismo kaže da Bog ne čini ništa prije nego što otkrije prorocima. Znači, prorocima je otkrio što će se dogoditi, a nekakav detalj, vrijeme, čas ili nešto, nije otkrio. Pismo nam kaže da će o Kristovom dolasku, mi znamo da će se to dogoditi, Bog ne čini ništa prije nego što otkrije prorocima, ali recimo detalj o tome, o danu i času, taj detalj nije otkrio. Tako, znači da razumijemo da pismo najavi događaj preko proroka, zato što Bog ne čini ništa prije nego što to pokaže prorocima, ali ne svaki detalj o tome. Znači, neke stvari pusti da se ispune i onda prorok kaže da Bog tumači svoju riječ tako što se ispune. E sad, ono što je nakon toga prorok rekao, kaže, ali ni Božji proroci ne kažu sa narodom. Tako da neke stvari prorok je možda vidio, a nije mu bilo dopušteno, je li tako, da kaže. Vi ćete to vidjeti čak i u pismu, da je Ivan u otkrivenju vidio neke stvari, bilo mu je zapisano, zabranjeno da to zapiše. Znači, Bog mu je pokazao, a on nije smio reći ljudima. Tako ćete vidjeti da u ovom trenutku kad prorok najavljuje te stvari, on se nekako kao da suspreže da kaže neke stvari koje možda mu nije bilo dopušteno da sve to kaže i da kaže tako i na jasan način, da nam nacrta dijagram, ali tako. Mi bi voljeli da prorok uzme i nacrta dijagram i stavi prvo ovo, pa ovo, pa ovo i da nam pokaže to onako grafički, da smo mi sad sigurni. Bog mu nikad nije to dao da napravi, niti je dao Danielu da napravi jedan dijagram pa da nam crta kako će biti. I vi čitate Danovih 77. Puno je rečeno, jer je rečeno da je Židovima određeno 77. odnosno 490 godina, to je jako puno detalja koje je rečeno, ali onda u tom tumačenju on to kaže tako da mudri umni ne shvate, jel tako, nego da Bog otkrije bedom, jel tako. E sad, mi se naslanjamo na ono što smo govorili zadnjih nekoliko puta. Ako se sjećate, uzeli smo 7 čaša, odnosno 7 posuda iz otkrivenja. I tamo smo vidjeli u 5. čaši da pismo kaže da je uništeno prijestolje zvijeri, a u 6. čaši da je presušio Eufrat i onda tu prekida i kaže, evo, dolazim kao lopov. E sad, ono što mi ne znamo, odnosno ja još uvijek nisam našao u poruci, taj dolazak kao lopov u 6. čaši, da li se to odnosi na uznesenje? Meni se čini da se odnosi, jer je opisano kao često kako se opisuje dolazak kao lopov za vrijeme uznesenja. U tom slučaju ta 5. čaša, kad je uništeno prijestolje zvijeri, prethodi tome. E sad, ako se taj dolazak odnosi na dolazak s Židovima, onda mi ne znamo, znači uništenje se događa Rima prije, samo ne znamo da li smo tu ili nismo. Tako da, ako nađemo u poruci kroz proučavamo, da nam prorok kaže, ok, to se odnosi na uznesenje, onda znamo da je prijestolje zvijeri uništeno prije. Ako ne, onda nam nalikuje kao da je to opis za uznesenje, ili možda se odnosi kao opis za dolazak Židovima, pa onda nismo sigurni da li tu 5. čašu ćemo vidjeti ili ne. I ono što je zanimljivo što smo tu pokazali, je da prorok nije nužno rekao da to mora biti isključivo atomska bomba, da se on u tom opisu ogradio i rekao ili nešto poput atomske bombe ili što god da je to. Jer ako bi to bila atomska bomba, mi smo znamo da prorok kaže prije nego što jedna padne, da nevjesta odlazi. Ako je to nešto nalik atomskoj bombi, onda nam to daje, onda to nije, ne možemo se pozvati na to proroštvo da ćemo otići prije toga. Znači, razumijete me u tom smislu. Proučavamo i možemo reći ono što nađemo da je prorok rekao. Ako neke stvari ne nađemo da je prorok rekao, onda tu pokušavamo vidjeti koliko to možemo razumjeti iz pisma. Ok. E sad, znači, idemo pogledati dalje i vidimo ovdje da pismo kaže u 27. stihu, on će s mnogima potvrditi savez na 1 sedmicu. I sad postoje 2 glavna mjesta u poruci gdje prorok govori o ovom savezu između Židova i Rima. I to su Danielih 77. i drugo je u pečatima. E sad, postoji nekoliko propovjedi u kojoj on to još spominje. Ja sam pokušao pretražiti i istražiti koliko god sam mogao sve što prorok to kaže. I nekako, uglavnom, se drža tog kronološkog reda. I dakle, krenuli bi negdje iz vremena, znači, 60. godine, gdje prvi put on to spominje, a to je u propovjedi 10.944.000 i 61. godine u Danovih 77. Da bi onda kasnije došli na vrijeme pečata i na kraju njegove službe. E sad, tu postoji jedan detalj kojeg treba imati na umu za bolje razumijevanje. Znači, u Danielovih 77. Prorok je mislio da je Židovima ostalo još 7 godina. A u pečatima Bog mu je otkrio taj detalj malo bolje, da je od tih 7 godina već pola ispunjeno za vrijeme Isusove službe i da je ostalo 3,5 godine. I sad vi vidite da u poruci Bog proroku otkriva stvari više i više, tako raste iz otkrivenja u otkrivenje, kao što mi rastemo. Tako. Pismo kaže čak za Isusa da je rastao u mudrosti i znanju. Znači, čak je Isus rastao u mudrosti i znanju. Isus kao čovjek mu nije znao sve, ali tako. Bog koji je bio u njemu je, otac je znao sve, on nije znao dan i čas i tako dalje. Bog rastao je u hodu s Bogom. Ako je to bilo sa Isusom, to će, ne možemo očekivati da to isto neće biti i s prorokom ili s nama. Znači, prorok se nije rodio i znao potpuno otkriv pismo. Znači, nije, vi znate da, i da mu dok nije propovjedao pečate, nije bilo jasno što su pečati. Znači, 61. druge ili ne znam godine, nije znao što su pečati. Na taj dan kad bi izašao propovjedati pečate, Bog mu je otkrio što pojedini pečat znači. Znači, Bog mu je otkrivao sve više i više. Kao što i nama otkriva sve više i više. I ovdje mu je otkrio bolje razumijevanje, mu je dao taj detalj da od tih zadnjih 7 godina, 3,5 godine su ostale za kraj vremena, a 3,5 godine su već ispunjene. I ono što vidite, recimo, u Danijelovih 77, on kaže, mi smo već imali 69 sedmica i onda imamo pogansko doba i mi znamo da na kraju poganskog doba onda postoji još jedna sedmica koja je ostavljena za Židove. Je li to točno? I to je točno 7 godina. I kaže, ako je ovo bilo 7 godina, onda je to 7 godina, jer je on rekao 70 sedmica je određeno tvom narodu. Tako da imamo 7 godina za Židove. To prorok kaže u 77. Danovih sedmica. Znači, da bi nam kasnije taj dio bio bolje objašnjen, i on kaže na kraju vremena, ovo kaže u prvom pečatu, ne u ranim danima kad je Krist propovjedao, nego na kraju vremena, u posljednjem dijelu sedmice, kaže, mi smo upravo uzeli 70 Danijelovih sedmica i Krist je prorokovao 3,5 godine i 3,5 godine su još određene. Dakle, i sad, zašto nam je to bitno? Jer kad čitamo ovo što prvo govori u Danijelovih 77, taj dio trebamo imati na umu da bi to trebalo skalirati na 3,5 godine. U to vremenu on tu govori ponekad u periodu 7 godina, da bi nam kasnije shvatio, razumio da od tih 7 godina je Krist ispunio 3,5 i da je ostalo još 3,5. Čisto za nekakav uvod. E sad, prvi citat koji sam ja našao, koji prorok kaže kronološka prilika kako će se stvari događati, je u 10.944.000, gdje on spominje taj savez između Židova i Rima. I sad ćete vidjeti kako se zanimljivo to otkriva i kako on zanimljivo s vremenom dodaje nove detalje i novo svjetlo, novo razumijevanje o tom savezu. I on kaže tu u toj propovjedi, govori o onom trenutku kad je on htio doći u Izrael i pokazati mesijanski znak. Znači, on je i bio u Kairu, imao je kartu i ne znam, za sad 2 vremena je trebao sletiti u Palestinu. I bio je siguran kad dođe u Izrael i pokaže mesijanski znak, da je to ono što su Židovi čekali i da će oni prihvatiti Krista kao Mesiju. I Bog mu progovori i kaže da ne ide, jer još uvijek nije vrijeme. I kaže, on mi je rekao, nemoj ići u Izrael, čas još uvijek nije. Kaže, ja sam otišao i promijenio svoju kartu, ali jednog od ovih dana poruka će otići u Izrael. Bog će poslati njima Mojsija i Iliju iz Otkrivenja 11 i oni će učiniti znamenje i čudesa i Jahvin znak. Što je zanimljivo, znači nikad nisam primijetio, ne kažem mesijanski znak, nego Jahvin znak. E sad, da li je to mesijanski znak ili ne, ne znam, trebalo bi istražiti s poruke, ali kaže, oni će pokazati njima Jahvin znak kad je sa poganima završeno, dan milosti će napustiti pogansku crkvu i pentekostalno doba će otići i denominacije će nastaviti dalje zato što oni dolaze ovdje sa usnulom djevicom. I kaže, i oni će učiniti to, židovi će primiti krštenje Duhom Svetim i bit će probuđenje koje će zaustaviti nebesa u danima da ne pada kiša i tako dalje. Kaže, židovi imaju bogatstvo svijeta. A kaže, i tako rimska crkva će prekršiti ovaj dogovor sa židovima nakon što ovo završi. I onda će biti, tri točkice, kaže, ugovor koji će oni potpisati između sebe. Kaže, i on će otići dolje i onda će Bog stati kao što je stao u starim danima i boriti se za Izrael. Kaže, i konačno će ubiti ova dva proroka i oni će ležati na ulicama i pljuvat će po njima i tako dalje. Onda kaže, i kad oni to učinu, nakon tri dana što budu ležali mrtvi, duh života će doći u ta dva proroka i oni će ustati i uzići u slavu. I negdje u to vrijeme vatromet počinje onda. Taj vatromet je ono, ja pretpostavljam da misli na atomski vatromet, odnosno on hoće reći ono, masovno pucanje, ali tako. Vatromet kaže. I to je kraj vremena. I onda će sve biti gotovo. Znači ono što on kaže ovako, ako idemo ovako, znači kaže, nemoj ići sad u Izrael, još uvijek nije vrijeme, jednog od ovih dana poruka će otići u Izrael i Bog će im poslati dva proroka iz Otkrivenja 11. I oni će činiti znamenja i čudesa i Jahvin znak. I tad je pogansko doba završeno. Denominacijska crkva će nastaviti dalje, zato što će ima još usnula djevica. I kaže, i kad to naprave, židovi će primiti krštenje duhom i bit će probuđenje koje će biti da će zaustaviti nebesa. Židovi imaju bogatstvo svijeta i Rim, on kaže ovdje rimska katolička crkva, rimokatolička crkva, će prekršiti dogovor sa židovima, taj ugovor koji su potpisali. Znači, postojat će taj dogovor na razini ugovora kojeg su potpisali. Znači, nije to nekakav prešutni dogovor ili neizravni dogovor, postojat će ugovor kojeg su potpisali. I kaže, onda će Bog se boriti za Izrael kao u starim danima. Oni će ubiti ta dva proroka, oni će ležati na ulici tri dana, a nakon toga će uskrsnuti, uzići će na nebu i onda vatromet počinje. I to je kraj vremena i onda je sve gotovo. Ali prije nego što se to dogodi, pogani, izabrana crkva, kaže, bit će neki od vas koji će sjediti za stolom jednog od ovih jutara, jedan će biti uzet, a drugi ostavljen. Kaže, vi ćete se zapitati što se dogodilo. Vozit ćete se u automobilu i razgovarati sa nekim, žena ili muž će sjediti na stolici i neće odgovoriti, neće ih biti. Vi ćete trčati na groblje i neki grobovi će biti otvoreni, a neki će i dalje biti zatvoreni. Kaže, jer ostali mrtvi ne oživiše 1000 godina. I zapamtite, tada je gotovo. Biće tajanstveni dolazak, nitko ne zna kad će se to dogoditi. Znači, za nas očekujemo ovo vrijeme, znači prije nego što se to dogodi, poganska crkva nevjesta, bit će da će dvoje sjediti za stolom i jedno će nestati. Kaže, vozit ćete se u automobilu i razgovarati, muž ili žena neće odgovoriti, I zašto? Jer ih neće biti. Otićete na groblje, neki će grobovi biti otvoreni, a neki još uvijek zatvoreni. Sad ovaj dio koji nas zanima, na kojeg se fokusiramo danas, je taj ugovor koji će oni potpisati, taj dogovor, ali dogovor koji će biti ugovor sa potpisom. Znači, klasični ugovor na kojeg će biti potpis. U Gabrielovoj instrukciji Danielu sad se, znači, fokusiramo na ovaj prvi dio gdje prorok o tome govori, 61. godine, gdje govori o tome u Danielu 77. on kaže neke od ovih stvari. Kaže, Ishmael i Izrael stoje tamo i prepiru se oko zemlje. Ali ona pripada Izraelu. Mi to vidimo u naše vrijeme, te sukobe iznova između Izraela i palestinskog naroda, arapskog naroda. I bilo je tih ratova i sukoba svako toliko nešto bukne. Kaže, oni stoje tamo i prepiru se oko zemlje, ali ona pripada Izraelu. Ali čekajte, dolazi vrijeme kad će Božja djeca to uzeti ili preuzeti. Jeruzalem će biti ponovno izgrađen. Dnevna žrtva će biti uspostavljena. Antikrist će napraviti savez za posljednjih 7 tjedana. I usred on će prekršiti savez i odbaciti ih u katolicizam. Grozota će se proširiti preko cijele stvari poput toga i onda će kraj doći, gledajte. Dakle, on ovdje kaže da će Jeruzalem biti izgrađen ponovno i da će dnevna žrtva biti uspostavljena. I onda da će Antikrist napraviti savez s njima i da će usred tog saveza prekršiti taj savez ili prekinuti, razvrgnuti taj savez i da će ih odbaciti u katolicizam. I da će se grozota širiti i da će onda kraj doći. Sad mi to nalazimo u Danielu 12.4. Kaže, a ti Daniele drži u tajnosti ove riječi i zapečati ovu knjigu do vremena svršetka. Mnogi će tumarati i bezakonja će rasti. Ja Daniel pogledah kad eno druga dvojica stajahu, jedan s jedne, drugi s druge strane rijeke, jedan upita čovjeka odjevena u lanene hojine koji stajaše iznad voda rijeke, kada će doći kraj tim čudesima? Zato čovjeka odjevena u lanene hajine koji stajaše iznad voda rijeke, on podiže k nebu desnicu i ljevicu, kuneći se vječno živim. Nakon jednog vremena, dva vremena i pola vremena, kad dođe kraj rasulu snage svetoga naroda, sve će se to svršiti. Znači, on ovdje kaže nakon jednog vremena, dva vremena i pola vremena. To su 1 plus 2 plus pola, je tako su 3 i pol godine. Kaže, nakon 3 i pol godine, kad dođe kraj rasulu snage svetoga naroda, sve će se svršiti. Znači, ovdje pismo kaže da će se pojaviti nešto što će rasuti snagu svetog naroda. Znači, mi znamo da Židovi danas, njihova moć, leži u tome što kontroliraju financijsko tržište, što kontroliraju Wall Street. Znači, mora se pojaviti nešto što će rasuti njihovu, raspršiti njihovu snagu. I pismo kaže, nakon jednog vremena, dva vremena i pola vremena, odnosno nakon 3,5 godine, da će doći kraj rasulu snage svetog naroda i da će se onda sve spršiti. I ovaj ugovor između Židova i Rima je nešto što će raspršiti njihovu snagu. I nakon 3,5 godine ta raspršenost ili rasulo snage svetog naroda će završiti i tada će se dogoditi kraj. I sad, ono što je zanimljivo iz ovih događaja, iz ovoga što ćemo čitati, na neki način u jednom trenutku ćete vidjeti da ćemo steći možda i dojam što je to zbog čega će Židovi pristati na takav jedan ugovor. Jer taj ugovor raspršuje njihovu snagu. Šta će oni dobiti za uzvrat? Da bi ušli u savez sa Rimom, savez gdje se oni mogu izložiti da kršenjem tog saveza ili prekidanjem tog saveza njihova snaga je uništena, ali tako, raspršena. Idemo sad pomalo vidjeti kako prvo kaže. Kaže, ali u viziji koju je Daniel vidio, dolje, kraj rijeke, bila je zapečaćena do kraja vremena. I ovo, čita ovaj tekst od Daniela, zapečati ove riječi, zapečati knjigu do kraja vremena, mnogi će juriti jamo tamo i znanje će rasti. Kaže, ja Daniela sam pogledao i stajala su dvojica, jedan s jedne strane rijeke, drugi s druge strane rijeke i čovjek odjeven u lan koji je bio na vodama rijeke i kaže koliko će biti do kraja tih čudesa i čuo sam čovjeka odjevenog u lan koji je stao na vodama rijeke kad je podigao svoju desnu ruku i lijevu ruku prema nebu i zaklao se s ovim koji živi zauvijek u vijeke vjekova, kaže, bit će to za vrijeme, vrijeme i polovicu vremena. I onda on kaže ovdje dalje, i kad on, osobna zamjenica Antikrist, završi sa raspršivanjem snage svetog naroda, to je kad on prekrši savez usred sedmice. Sve će se stvari završiti. Znači, kaže, tu prorok nam govori da ovaj tekst koji ovdje kaže, kad dođe kraj rasulu snage svetoga naroda, prorok nam to povezuje i kaže, to je kad on prekrši savez usred sedmice. Znači, kraj rasulu svetoga naroda se događa kad savez koji će Antikrist sklopiti sa židovima bude prekršen. Tada završava rasulo snage svetoga naroda, ako me razumete. Znači, rasulo snage svetoga naroda nastaje zbog potpisivanja ovog ugovora. Njihova snaga se raspršila, oni su rasula im se snaga zato što su sklopili savez sa židom. Kad savez bude prekršen, završava i rasulo njihove snage. Biće malo jasnije kad idemo dalje. Opet u šestorokoj srci Gabrielovog posjeta Danielu, on kaže, bit će dva proroka, 11. poglavlje, naći ćete to tamo gore, dva pomazana proroka poput Ilije i Mojsija, za koga ja mislim da je to, i oni će donijeti veliko prokletstvo, nakon što vide da su se oni konsolidirali, to znači ujedinili, povezali, i Rim je prekršio svoj savez, taj knez, usred ove 70. sedmice. Znači, bit će dva proroka, dva pomazana proroka, poput Mojsija Ilije, i oni će donijeti veliko prokletstvo nakon što vide da su se oni konsolidirali i da je Rim prekršio svoj savez, taj knez, usred ove 70. sedmice. Znači, dva proroka će vidjeti da su se oni konsolidirali, odnosno ujedinili, povezali, i da je Rim prekršio taj savez, taj knez, vidjet ćemo i ko je taj knez, i onda dva proroka donose prokletstvo. Zatvaraju nebo, ali tako, pretvaraju vodu u krv i slične stvari. Kaže, nakon što oni vide da su se oni konsolidirali, da je Rim prekršio ovaj savez, taj knez usred ove 70. sedmice, on će prekršiti ovaj savez sa, to će prekršiti ovaj savez sa Rimom, odnosno Rim će prekršiti to sa Izraelom i to će uzrokovati grozotu da se počne širiti. Znači, vidjet ćemo da kad Rim prekrši savez sa Izraelom, prorok će nam reći, to je trenutak kada Rim prestaje biti antikrist i postaje biti zvijer. To su oni zadnje, on kaže na mjestu, pročitat ćemo, zadnje jahanje tog sivog konja koji je nazvan smrt. Se događa u tom trenutku kad prekrše taj savez, kad postaje Rim antikrist, kad prekrše taj savez, i to je onda ono što uzrokuje da se grozota širi, kaže on. I bit će velika poplava, kad poganski ostatak, usnula djevica, zmaj Rim će ispustiti vodu iz svojih usta da zarati sa ostatkom ženinog sjemena koja drže zapovjedi Božje, Rim će to učiniti. Dakle, mi ovdje vidimo onda ta grozota koja se širi i progonstvo usnule djevice, onih koji drže Božje zapovjedi. Lude djevice koja je ostala na zemlji. I sad slušajte ovo. Konfederacija crkava će se konsolidirati ili povezati, ujediniti, konsolidirati njih zajedno i dovesti židove u ovu konfederaciju. I dovesti ih natrag u njihov vlastito hramsko proslavljanje ponovno. U tako kaže Gospod iz Biblije i oni će imati svoju vlastitu crkvu. Znači, ovaj citat je jako zanimljiv. Jer mi ćemo poslije vidjeti da prorok o savezu između Židova i Rima govori u onom financijskom smislu. Ali prije nego što govori o financijskom smislu, zbog toga što jedni imaju, što imaju bogatstvo svijeta, on govori o religioznom povezivanju. I kaže da će konfederacija crkava se konsolidirati zajedno i dovesti Židove u ovu konfederaciju i dovesti ih natrag na njihovo vlastito hramsko proslavljanje. I kaže, to je tako kaže Gospod iz pisma i oni će imati svoju vlastitu crkvu. E sad, iz ovoga nam zvuči, makar meni, da će konfederacija crkava ponuditi Židovima da uspostave hramsko proslavljanje. I on kaže, konfederacija će ih dovesti u konfederaciju i dovesti ih natrag u njihovo hramsko proslavljanje. U tom slučaju mi vidimo da konfederacija Židova vraća, konfederacija crkava Židovima vraća hramsko proslavljanje. I ako hoćete malo kasnije, da shvatite, da je razumljivije, on kaže da će hram biti sagrađen kad bude uspostavljeno hramsko proslavljanje. Iz ovoga izgleda, ako dobro to nam možemo iščitati između redaka, da će konfederacija crkava Židovima omogućiti da sagrade hram i vrate hramsko proslavljanje u zamjenu za ugovor. Jer prorok kaže poslije da će hram biti izgrađen. Gore kaže, Jeruzalem će biti izgrađen i hramsko proslavljanje će biti vraćeno. Kasnije će nam reći, pročitat ćemo, da kaže da je, kad je hramsko proslavljanje uspostavljeno, da je ponovno izgrađen hram, a ovdje kaže da će konfederacija vratiti Židove, konsolidirati se zajedno i dovesti Židove u konfederaciju i dovesti ih natrag u njihovo hramsko proslavljanje ponovno. To je tako kaže Gospod. Ako je to tako, da mi već sada vidimo Židove i katolike da surađuju. Mi sad već vidimo da na svim tim ekumenskim nekakvim događanjima su prisutni i Židovi. Prisutni su i muslimani, prisutni su praktično sve denominacije koje danas imamo, su dio tog ekumenskog pokreta i sudjeluju i surađuju na ovakav ili onakav način Židovi. Imate koliko god hoćete slika židovskih rabija u Rimu sa papom. Ja sam kao htio izvaditi nekoliko njih, toga ima toliko da ne znam šta izabrati. Znači, ono što ovdje prvo kaže da će konfederacija crkava konsolidirati njih zajedno i dovesti Židove u ovu konfederaciju, i to već vidimo tu suradnju Židova sa ekumenom, i dovesti ih natrag u njihovo vlastito hramsko proslavljanje ponovno, a kasnije nam kaže da će hramsko proslavljanje biti uspostavljeno kad bude ponovno izgrađen hram. Iz toga izgleda da će hram, odnosno iz ovoga što prorok kaže, je jasno da će hram biti ponovno izgrađen i hramsko proslavljanje ponovno uspostavljeno. I ovdje što nam on kaže, da će ih u to uvesti konfederacija crkva. I koliko ja sad razumijem iz svojih citata što čitamo, izgleda da će to biti dogovor između Rima i Židova. Sagradite hram, uspostavite hramsko proslavljanje, ali potpišite ugovor s nama. I raspršite svoju snagu, ekonomsku snagu. Vaša ekonomska moć za hram i hramsko proslavljanje. Jer Rim ima na pameti u sljedećoj fazi prekršiti ugovor. Ali ono što je zanimljivo, hram je sagrađen. U sljedećoj fazi mi vidimo narode svijeta predvođene sa Rusijom kako idu na Jeruzalem. Ne znam radi čega, možda da to poruše, ne znam radi čega, pretpostavljamo, ne znamo šta, ali Bog intervenira. I mi smo na zemlji, ali tako, nakon što su Židovi sagradili hram i taj treći hram i uspostavili hramsko proslavljanje. Sad možemo vidjeti zašto će Bog intervenirati, ali tako? E sad, idemo vidjeti ovako. Kaže, konfederacija crkva će se konsolidirati zajedno i dovesti židove u ovu konfederaciju i dovesti ih natrag u njihovo vlastito hramsko proslavljanje, u tako kaže Gospod iz Biblije, i oni će imati svoju vlastitu crkvu. Oni su sada priznata nacija, je li to točno, ali oni nemaju svoje vlastito hramsko proslavljanje još uvijek. Kaže, oni još uvijek nemaju svoje vlastito hramsko proslavljanje, a kad oni uspostave hramsko proslavljanje, crkva će otići. Znači, kaže, kad oni uspostave hramsko proslavljanje, crkva će otići. Iz ostalih citata, znači, kaže, izgleda da ćemo mi otići prije nego oni što uspostave. Znači, kad oni uspostave, mi odlazimo. To je ta, tu se negdje, znači, mi moramo otići da oni uspostave hramsko proslavljanje. Kaže, Bog će raditi sa židovima kao sa nacijom i kad oni budu dovedeni u ovu konfederaciju, Rim će prekršiti to usred 70. godine, 3,5 godine, on će prekršiti taj savez sa njima i prouzročiti da grozota koja pustoši se proširi do svršetka. Kaže, on će uzeti oboje protestante židove i progoniti ih. I u to vrijeme ta dva proroka će ustati i prokleti zemlju da neće padati kiša u danima njihovog proroštva i oni će pozvati vatru sa nebesa i sve ostalo. Znači, ono što nam prorok kaže sad ovdje, oni su priznata nacija, ali još uvijek nemaju svoje hramsko proslavljanje. I kad oni uspostave hramsko proslavljanje, crkva će otići. Kaže, i onda Rim će to prekršiti. Usred 70. godine, 3,5 godine, on će prekršiti savez sa njim. I sad tu mi vidimo otprilike scenu. Vidimo židove koji se surađuju sa konfederacijom crkava. Konfederaciju crkava koja ih vraća natrag u njihovo vlastito proslavljanje, hramsko. Da sad jesu nacija, ali nemaju hramsko proslavljanje. I kad uspostave hramsko proslavljanje, crkva je otišla. Dakle, kaže, konfederacija crkva će dovesti židove u konfederaciju i dovesti ih do hramskog proslavljanja. I sad moje pitanje je, hoće li židovi pasti na to da im konfederacija crkava omogući hramsko proslavljanje? Odnosno, da im omogući ponovno izgradnju hrama. I kaže, kad uspostave hramsko proslavljanje, crkva je otišla. I kaže, Rim prekida savez usred ili za vrijeme 70. smednice, prvo kasnije kaže, vidjet ćete citat, da Rim prekida savez na kraju 3,5 godine. I kako to sada izgleda, vidjet ćete iz ovih citata. Na početku 3,5 godine oni potpisuju savez i dobivaju mogućnost da izgrade hram i vrate hramsko proslavljanje. I na kraju 3,5 godine taj savez je prekršen. Mi smo otišli prije toga. Znači, nevesta odlazi prije nego što oni uspostave hramsko proslavljanje. E sad, da li će oni graditi taj hram 10 godina, pa mi gleda kako grade hram, ali prije nego što oni uspostave taj hramsko proslavljanje, mi odlazimo. Možda će ga graditi 10 mjeseci, ne znam koliko, možda imaju sve spremno, možda se to priprema u pozadnje, mi ne znamo. Ali ono što znamo, prije nego što uspostave hramsko proslavljanje i sagrade hram, da i krene hramsko proslavljanje, mi smo otišli. I na kraju 3,5 godine, Antikrist koji postaje zvijer u tom trenutku, prekida taj savez i grozota koja pustoši se, krene širiti. I onda vidimo da Krist dolazi i intervenira za Izrael kao što je to radio u starim vremenima. I sad kaže ovako, ja ću poslati dva svoja svjedoka da obučeni u kosti proroku 1260 dana, oni su dvije masline i dva svješnjaka što stoje pred gospodarom zemlje. Oni imaju vlast zaključati nebo da ne pada kiša, dok proroku imaju vlast pretvoriti vode u krv i udariti zemlju kojim god zlom kad god htjedno. Kad dovrše svoje svjedočanstvo, zvijer koja izlazi iz bezdana zarati će s njima pobijediti ih i ubiti. A nakon 3,5 dana, duh životni od Boga uđe u njih i stadoše mnoge te strah velike obuze one koji ih promatrahu. Izaču glas s neba silan, uziđete ovamo i uziđeše na obaku u nebo na očigled svojih neprijatelja. U taj čas nasta velik potres, pade 10 grada, a u potresu poginu 7000 ljudi. Znači, to je ono što se događa od 3,5 godine. Bog šalje 2 proroka sa čudecima kakva su činili Mojsija i Ilija. I oni bivaju ubijeni, onda bivaju uskrsnuti, ali tako i uzneseni, dešava se velik potres, pade 10 grada, a u potresu poginu 7000 ljudi. Idemo vidjeti sad nekoliko stvari koje prorok kaže. Kaže, knez koji treba doći, što je Antikrist, će napraviti savez sa Židovima u Danielu 9.27. I usred sedmice, 3,5 godine, zvijer će načiniti savez. I onda tu staje. Znači, kaže, knez će doći, što je Antikrist, napraviti savez sa Židovima, poziva se na Danijel 9.27, što smo pročitali, i usred sedmice, 3,5 godine, napravit će taj savez. I onda idemo dalje, kaže, mi nalazimo da protestanti imaju organizaciju i čine konfederaciju crkava, žig zvijeri, odnosno kip zvijeri, ispričavam se, kip zvijeri, i idu sa njima, i mi nalazimo ovdje da su Židovi pozvani u ovu konfederaciju i oni će pristati. I Biblija kaže da su pristali. Znači, kaže, protestanti rade organizaciju, što je kip zvijeri, i nalazimo da su Židovi pozvani u tu konfederaciju i da se oni slažu, će pristati. I on radi savez sa njima i usred 70. sedmice on krši, Antikrist krši savez sa Židovima, sa tvojim narodom. Kaže, dakle, kad pročitate Otkrivenju 11, da će on poslati 2 proroka koja će prorokovati to vrijeme i onda će se oni naljutiti na ove proroke i zapravo ubiti ih. Njihova mrtva tijela će ležati na duhovnoj ulici koja se zove Sodoma i Gomora, gdje je naš Gospod bio razapet Jeruzalemu, i oni će ležati tamo 3 dana i noći, i nakon 3 dana i noći duh života će doći u njih i oni će biti podignuti i otići će u slavu i 10 grada će pasti u to vrijeme. Što je to usred ovih zadnjih 7 godina, kaže prorok. I to je zato što kažu danovih 77, on tu spominje tih zadnjih 7 godina, da bi nam kasnije bilo jasno da je to zapravo zadnjih 3,5 godina. Kaže, kad crkva ode gore, konfederacija usnula negesta, metodisti, baptisti, prezbiterijani, mlaki, pentekostalci, svi oni zajedno su konfederacija, gdje već oni sad imaju svoj veliki režim. I kad to načine, oni će napraviti savez koji će ovaj novi papa kojeg imamo, želi dovesti sve njih unutra. Da ne vidite što se događa. Ide i govori o tome i dovodi njih, kaže, unutra prvi put za stotine i stotine i stotine godina i tisuće godina ili dvije, da je to napravljeno. Znači, on kaže, dolaziš, došao je novi papa koji poziva njih sve nazad u ovu veliku konfederaciju, suradnju. Toga nije, takve suradnje, takvog poziva, tako čega nije bilo stotinama i tisućama zadnjih 2000 godina. Kaže, i oni dogovadi zajedno i čini konfederaciju i unutra će Židovi to prihvatiti. I to je ono što se već ispunilo. Znači, pozvao je i Židove, i Židovi su prihvatili. Židovi su danas pozivani u sve te nekakve ekumenske događaje i oni su pristali na to. Kaže, konfederacija će dovesti unutra Židove i protestante i katolike zajedno. I vidimo tu konfederaciju, tu ekumenu koja je povezala, ujedinila, uspostavila suradnju, uspostavila nekakav zajednički jezik, govor, suradnju, događaje, što god, između Židova, protestanata i katolika zajedno. Kaže, i što će ova dva proroka onda učiniti kad oni dođu, ova zvijer, knez koji je raspršio snagu svetog naroda, što će on učiniti? On će prekršiti savez s njima nakon 3,5 godine. Znači, kaže, taj knez koji je raspršio snagu Židova, tim savezom sa njima, će prekršiti taj savez nakon 3,5 godina. Vidjet ćemo pri kraju službe, ti prvo kaže na kraju 3,5 godina. Kaže, on će ih istjerati. Kaže, pa ljudi misle da je to komunizam, a to je zapravo duh Božji da nije radio s vama još uvijek. To nije komunizam, to je religija. Kaže, Biblija kaže da će biti tako da će zavesti same izabrane kad bi bilo moguće. Isus je tako rekao. Znači, ne radi se da je komunizam antikrist, nego religija. I kaže da će on prekršiti savez njima, na kraju 3,5 godine istjerati ih iz tog saveza. Ali prije toga će konfederacija dovesti unutra zajedno Židove, protestante i katolike zajedno u tu konfederaciju. Sad idemo vidjeti jako zanimljiv dio, gdje prvo kaže da će hram biti izgrađen. Kaže, gdje smo mi, brate? U zadnjem času. Može se dogoditi bilo kad. Mi smo ovdje. Poruka je izašla za kasnu crkvu. Crkva je odbacila Krista. Židovi su u svojoj domovini. Za jedan period i raspon vremena, 40 godina. Novi grad je već izgrađen. I što oni čekaju da dođe? Dolazak Mesije. Kad će to biti? Ne znam. Kaže, došla je poruka za crkvu. Crkva je odbacila Krista, Židovi su u domovini, čekaju da dolaze Mesiju, dolazak Mesije, grad je izgrađen. Kad će Mesija doći? Ne znam. Ali kaže, sve je spremno. Znači, kaže, mi smo u zadnjem času. Poganska crkva je dobila svoju poruku. Poganska crkva je odbacila Krista. Židovi su se vratili u domovinu, izgradili grad i čekaju dolazak Mesije. Kaže, kad će to biti, ja to ne znam, kad kamen udari taj kip. Ona je otišla i onda je sve gotovo. Ali primijetite ovdje, usred ove sedmice, 3,5 godine, on krši savez i uzrokuje da žrtva i žrtvoranje koje su oni već uspostavili. I kaže 3 točkice. Nije završio misao, ali ćemo vidjeti sad iz daljnjeg citata da su oni već uspostavili žrtvovanje i dnevnu žrtvu, već su izgradili hram i na kraju 3,5 godine on krši savez koji im je omogućio prije toga da sagrade hram i uspostave dnevnu žrtvu. I sad pogledajte, kaže ovako. Zato što će oni otići natrag i reći, pa pogledajte, svi smo mi crkve, vi možete biti primljeni u ovaj kip zvijeri. I ono što vidimo, da će Židovi biti primljeni u tu konfederaciju i da će ta konfederacija ih dovesti do hramskog štovanja. Znači, ali da bi oni došli u tu konfederaciju sa svojim progoniteljima, ali tako, sa onima koji su ih ubijali kroz prošlost, sa onima koji su ih pobili 6 milijuna u holokaustu, koji su podržavali progonstvo Židova. Židovi moraju dobiti nešto zaista primamljivo. Znači, da bi Židov ušao u savez sa Rimom, a Rim je bio najveći, da kažem, sponzor i progonitelj i duhovni, i religiozni, i ideološka podloga za progonstvo Židova. Znači, zato što su rimska religija, rimokatolička crkva, optužila židove za ubojstvo Isusa. I židovi su od tad nadalje, i antisemitizam i sve to, izrugivani i progonjeni, omalovažavani i tako dalje, jer ih kršćanstvo optužuje za ubojstvo Isusa. I taj Rim je bio, da nije bilo rimske ideje i ideologije, ne bi bilo holokausta. I sada židovi trebaju doći u savez s onime koje je podupirao holokaust. Ili onime koji su poslužili kao osnova za progonstvo tog naroda. Da bi židovi ušli u takav savez, moraju nešto dobiti. I to ne savez kao suradnja da oni ih pozovu na nekakav ekumenski događaj pa oni dođu. Kaže, prvo to će biti ugovor koji će potpisati. I ono što mi vidimo, ta konfederacija će im ponuditi da obnove hram i uspostave hramsko poštovanje. I židovi će, da bi obnovili hram i uspostavili hramsko poštovanje, pristati na ugovor sa onima koji su doveli do, makar ideološki, do holokausta. I ono što prvo kaže, nevesta će otići. Kad oni uspostave hramsko poštovanje, mi smo otišli. Mi to nećemo vidjeti. I sad gledajte ovo što on kaže. I primijetite ovdje, usred sedmice, 3,5 godine, on krši savez i uzrokuje da žrtva i žrtvovanje koje su već uspostavile. Znači, već su ga uspostavili na početku, te 3,5 godine su sagradili hram i uspostavili žrtvo. A na kraju on krši taj savez, a žrtva i žrtvovanje već uspostavljena. Kaže, zato što će oni otići natrag i reći, sad pogledajte, svi smo mi crkve, vi možete biti primljeni u ovaj kip zvijeri, svi, imat ćemo proslavljanje, riješit ćemo se komunizma. Mi ćemo zbrisati komunizam u potpunosti. I sad vidite scenu vremena u kojem mi živimo. Što će privući židove u savez? Uspostava hrama i strah od komunizma. I konfederacija crkava će reći, ok, dođite u savez, raspršite svoju snagu koju imate u tim financijskim okvirima, da se zaštitite od komunizma, nama dajte te moć na burzi ili odustanite od svoje moći na burzi, raspršite svoju snagu. Mi ćemo vam dati da sagradite hram i uspostavite hramsko štovanje, a sve zajedno da se zaštitimo od komunizma. Da vidite komunizam, Rusiju, što sad rade po svijetu i kako je to priprema za ovo što vidimo da će se dogoditi u 3,5 godine. Znači, da bi židovi ušli u taj savez sa Rimom, sa svojim najvećim mrziteljem, najvećim progoniteljem kroz povijest, inkvizicija, križarski ratovi, sve to. Ima dvije su okolnosti. Jedna je strah od komunizma i druga je, evo vam hramsko štovanje. Sagradite hram. Jer Rim planira prekršiti taj savez. Što židovi ne znaju. Kaže, ovako, i zanimljivo je ovo da prorok tu kaže za komunizam. Kaže, i reći, pogledajte, svi smo mi crkve, možete biti primljeni u ovaj kip zvijeri, mi ćemo imati proslavljanje, riješit ćemo se komunizma, zbrisat ćemo komunizam u potpunosti, i kad, kaže, i oni to mogu učiniti, i oni će to učiniti. Ali gledajte, kaže, i uspostavit će dnevnu žrtvu. Žrtva će se vratiti natrag u grad kad je hram ponovno izgrađen. Znači, prvo kaže u 70. sedmica Danilova, 61. u 8. mjesecu, 6. i 8. Kaže, dnevna žrtva će se vratiti u grad kad je hram ponovno izgrađen. Znači, u istinu će hram biti ponovno izgrađen, ono što nisam znao, tako što smo pričali na kavi. Ne samo da će hramsko štovanje biti uspostavljeno, nego hram će biti sagrađen i kaže, dnevna žrtva će se vratiti u grad kad hram bude ponovno izgrađen. I ovaj knez će doći usred sedmice i on će prekršiti svoj savez i prekinuti žrtvu. Kao što sam rekao, raspršiti to i to će trajati do svršetka. Sad vidite, znači, da će hramsko štovanje biti uspostavljeno, hram će biti ponovno izgrađen, negdje recimo na početku 3,5 godine, i na kraju 3,5 godine će biti prekinuta žrtva. I više neće biti do kraja, do svršetka. I sad vidimo scenu. Borit ćemo se protiv komunizma i dobit ćete hram i hramsko štovanje, ali za 3,5 godine, na kraju 3,5 godine, dolazi knez koji prekida to štovanje i krši taj savez. I prestaje biti antikrist, postaje zvijer i postaje grozota koja pustoši, koja se širi. I onda Krist intervenira za Izrael, kaže prorok, kao u starim danima. I primijetite širenje grozote koja pustoši, to prekomjerno širenje, što je grozota, prljaština, ona pustoši, što je to da završi sa time, širi se, kaže, širenje toga da završi sa ovim. Znači, širenje grozote da završi sa Izraelom, ali tako, sa njihovom snagom svetog naroda. Prekomjerno širenje rimske sile da pobjedi usnulu djevicu, židove i sve. Sve će biti rimsko ili neće uopće biti. I on će prekršiti ovaj savez usred sedmice. Kaže, i bilo je to, bila je to grozota u Isusovo vrijeme kad je Rim došao tamo sa svojom propagandom i bit će to Rim ponovno grozota, ponovno za crkvu, da pustoši i nastavit će pustošenje i što će učiniti, on će nastaviti to sve do svršetka i onda to je kraj. Kaže, dakle, židovi i rimstvo i protestantizam, što je usnula djevica, će se konsolidirati zajedno u obliku federacije crkava. I kaže, s time će biti kao što je bilo, kao što je Isus rekao u Mateju 24 iz Otkrivenja 13.14, odimo u Otkrivenje 13.14 i vidimo kako. I on zavodi one koji žive na zemlji čudecima koja ima moć da čini konsolidiranje svojih crkava. Kaže, u očima zvijeri, govoreći njima koji prebivaju na zemlji, da naprave kip zvijeri koja je bila ranjena na smrt mačem, ali je oživjela. I mi znamo, bez i malo sjenke sumnje, tko je bila zvijer. Imala je silu da ta smrtna rana da preživi. I bilo je to kad je poganski Rim bio ubijen i papski Rim zauzeo njegovo mjesto. Kad je poganska sila bila ubijena i papska sila zauzela to mjesto. I sad kad malo pogledamo i sažmemo ovaj citat ovdje, znači ono što mi sad možemo vidjeti, da će biti ideja, ujedinit ćemo se protiv komunizma i židovi će biti dio toga. Znači, bit će, ujedinimo se protiv komunizma i židovi će ući u taj savez. Pismo kaže da će sklopiti savez sa mnogima na jednu sedmicu, na 7 godina, i da će konfederacija, ovdje čitamo što prvo kaže, konfederacija crkava će dovesti židove u konfederaciju i dovesti ih do hramskog proslavljanja. Pismo prvo kaže da će se obnovljeni hram biti izgrađen, ponovno izgrađen, kad se dnevna žrtva vrati u grad. I kad uspostave hramsko proslavljanje, da je nevesta otišla. I usred sedmice dolazi knez, a taj knez je papa, koji će prekinuti savez. I kaže, krši savez i uzrokuje da ono proslavljanje koje su već bili uspostavili, prekida u dnevnu žrtvu. I onda što dalje smo znali, čitamo od prije, znamo da u jednom trenutku Rusija ide na Rim, na Izrael, ispričavam se, Rusija ide na Izrael, prvo ide, ali tako, na Rim, zatim ide na Ameriku i nakon toga ide na Izrael. I u tome Bog intervenira za Izrael kao što je to činio prije. I sad mi vidimo u te tri i pol godine da je ovaj savez protiv komunizma. Konfederacija crkava je iskoristila komunizam i Rusiju da ujedine i Izrael zajedno sa sobom, ali da bi Izrael ušao u taj savez, nije dovoljno da bude samo savez protiv komunizma, mora još nešto dobiti. Jer je to savez sa onima koji su prouzročili holokaust. I ono s čime će on, mamac na udici za Izrael, je ponovna izgradnja hrama i uspostava hramskog štovanja, ali to traje jako kratko, jer na kraju 3,5 godine pojavljuje se knez koji prekida taj savez i završava, prekida tu dnevnu žrtvu. I vidimo da onda dolazi grozota koja pustoši, da se širi, prvo kaže prekomjerno širi. I u jednom trenutku Bog intervenira za Izrael, kao što je intervenirao u starim vremenima. I sad, ovo je bio dio iz 77. Sad idemo vidjeti u pečatima što kaže. Još jedan samo detalj oko tih 77. Kaže, usred ove židovske sedmice, što je 3,5 godine, antikrist knez koji treba doći. I zapamtite, on dolazi iz Rima. Knez koji treba doći. Tko je on? Papa. Knez među ljudima. Koji treba doći. Ustaće faraon koji ne zna Josipa. Pojavit će se knez koji, kao što je ustao faraon Ramzes koji nije znao Josipa, prekrenuo progonstvo izraelskog naroda, pojavit će se knez koji će prekinuti savez sa židovima. I u tom trenutku prorok kaže, to više nije antikrist, taj Rim postaje zvijer. To postaje grozota koja pustoši, koja se prekomjerno širi. Koja onda pokušava i istrijebiti i progoniti ludu djevicu i židove. I onda vidimo da je taj knez prekida tu dnevnu žrtvu koju su već bili uspostavili. I prekida savez. I sad postoji druga komponenta tog saveza koja nije religiozna, nego financijska. I sad imamo vidjeti da prorok u pečatima naglašava tu drugu stranu, a to je ta financijska komponenta tog saveza. Opet možemo se podsjetiti u Danielu 9.27 kaže sklopit će savez mnogima za jednu sedmicu. U prvom pečatu prorok kaže i on će potvrditi savez mnogima za jednu sedmicu. Gledajte sada i usred sedmice on će uzrokovati da žrtva i žrtvovanje prestane jer će prekomjerno širenje grozote koje opustoši sve do svršetka i kaže i to što je određeno će biti izliveno na pustošitelja. I kaže ovako, gledajte kako je on lukav. Lukava stvar, kaže. Gledajte kako on prefrigana, lukava stvar. Evo ovdje je to, ovdje je on. Dakle, mi imamo našu sliku i znamo da je to Rim. I mi znamo tko je jahač bijelog konja, on to kaže u prvom pečatu, i mi znamo da je on izašao naprijed kao doktrina i kad je on bio poganski Rim, pretvorio se u papski Rim i bio je okrunjen. I gledajte, na kraju vremena, ne u ranim danima kad je Krist propovjedao, nego na kraju vremena, zadnji dio sedmice. A ta zadnji dio, to je tije zadnje 3,5 godine. Kaže, gdje smo mi upravo uzeli 70 Danielovih sedmica, Krist je propovjedao 3,5 godine i 3,5 godine je još određeno. I kaže, i ovaj knez u to vrijeme radi savez sa Danielovim narodom, što su Židovi, to je nakon što nevjesta bude uzeta sada, ona to neće vidjeti. To nam prvo kaže da mi nećemo vidjeti taj savez. Kaže, ovaj knez u to vrijeme radi savez sa Danielovim narodom, što su Židovi, to je nakon što nevjesta bude sada uzeta, ona to neće vidjeti. Dakle, mi nećemo vidjeti savez sa Židovima. Jasno nam prvo kaže u prvom pečatu, taj savez, taj trenutak kad oni potpišu taj ugovor s ciljem da se štite od komunizma, gdje Židovi ulaze u savez sa Rimom, dobivaju pravo da izgrade ponovno hram i uspostave hramsko štovanje, a cijena koju plaćaju je da rasprše svoj financijski utjecaj. Gube financijski utjecaj da bi dobili hram, kako bi se svi zajedno zaštitili, a ideja je, ajmo se svi zajedno štititi od komunizma. I sad vidite kako su se stvari posložile u našem vremenu, da je Zapad toliko provocirao Rusiju, širio taj NATO savez, došli su na granice Rusije i tako dalje, da sad Rusija im je potrebna kao sredstvo s kojim će se dovesti da se međusobno ujedine. Da nije bilo Rusije, Europska unija se nije mogla dogovoriti oko ničega, jel tako? Ne može se dogovoriti oko toga kako pomaknuti sad, da li ćemo ukinuti ljetno brojanje vremena ili takve stvari. E sad kad se, ali da bi ujedinio nekoga, znači, moraš imati zajedničkog neprijatelja. I oni su provocirali Rusiju do te mjere, da je Rusija sad krenula u bezumne neke poteze, jel tako? I sad se Zapad ujedinio. I ono što prvo kaže, ujedinit će se zato što će reći da se borimo protiv komunizma. I u to jedinstvo pozvat će i Židove. I Židovi će pristati, ali da Židovi dođu, nije im dovoljno samo da se bore protiv komunizma, treba im još nešto dati. I da će im da izgrade hram, uspostave hramsko štovanje. I kaže prorok, i ovaj knez u to vrijeme će napraviti savez sa Danielovim narodom, što su Židovi, to je kad nevjesta bude uzeta. Ona to neće vidjeti. Znači mi nećemo vidjeti, ne znam, ko je sad premijer Bennett i papa Franjo, da sjede za stolom i potpisuju savez. Nemojte to očekivati. Prvo kaže, nevjesta to neće vidjeti. Gdje će pisati, slušaj, vi ulazite u nekakvu konfederaciju crkava, raspršujete svoju ili odričete se svog financijskog utjecaja, a mi vam dajemo da izgradite hram. Nevjesta to neće vidjeti. Luda ljevica će to vidjeti, mi nećemo. I kaže, i u posljednje polovici Danielove sedmice, ljudi radi, ili narod radi savez, ovaj knez radi savez sa Rimom, radi savez s njima bez sumnje zbog bogatstva. Jer katolici i Židovi drže bogatstvo svijeta. I sad vidite kako, kroz poruku, kako se stvari razvijaju. Prvo prorok govori o toj religioznoj komponenti, gdje Židovi odlaze u konfederaciju crkava, konfederacija ih dovodi do hramskog štovanja i izgradnje hrama, bez sumnje da se zajedno borimo protiv komunizma, ali taj savez ima još jednu komponentu koju ovdje prorok kaže, bez sumnje zbog bogatstva svijeta. Znači, u polovici sedmice vidimo savez između Židova i Rima, sa svim ovim komponentama. Jedna je zbog bogatstva svijeta, gdje se Židovi utječu, raspršuje se snaga svetog naroda. Židovi se odriču snage, financijske moći, tih financijskih poluga, kako god to bilo. U svrhu da se bore protiv komunizma, a za uzvrat dobivaju hramsko štovanje i hram i ulaze u konfederaciju crkava. Prvo kaže, nevjesta to neće vidjeti. Biće uzeta odavde. E sad, u prvom pečetu opet prorok kaže istu stvar, kaže ovako, nakon što crkva bude uzeta, Rim i Židovi će napraviti savez jedni s drugima. Znači opet kaže, nakon što crkva bude uzeta, oni će napraviti savez. Znači, nakon što crkva bude uzeta, napravit će savez, izgradit će hram, uspostavit će hramsko poštovanje i pojavit će se knez, faraon, papa koji ne poznaje Josipa, koji će prekršiti taj savez. Tako. I taj faraon koji nije znao Josipa je krenuo progonstvo na Izrael u Egiptu, krenut će na progonstvo na njih ponovo. Tako. I vidimo da Bog intervenira onda za Izrael. Ne samo da će krenuti na progonstvo protiv Židova, nego će krenuti protiv lude ljevice. Nakon što crkva bude uzeta, Rim i Židovi će napraviti savez jedni s drugima. Biblija kaže da hoće sa svetim narodom i sada primijetite, oni će to napraviti zašto? Ova nacija će biti bez novca. Propast će, kao financijski propast, bit će bez novca. I ostatak svijeta koji je na zlatnom standardu je također propao bez novca. I vi znate to. Mi živimo na teret poreza i dospjelih računa za 40 godina od sada. Kaže, gdje mi živimo, postoji samo jedna stvar koju možemo napraviti, to je da opozovemo valutu i isplatimo naše obveznice, a mi to ne možemo napraviti. Wall Street je vlasnik njih. A Wall Street je kontroliran od Židova. A ostalo je u Vatikanu. I Židovi imaju ostatak u Wall Streetu sa trgovinom svijeta. Sad vidite ovdje. Znači da Vatikan izvrši ili zakontrolira cijelim svijetom u financijskom, ekonomskom smislu, imaju nekoga ko mu smeta. To su Židovi. I Vatikan mora naći način kako da ih privuče u svoj zajednički savez. I ima dva trika u tome. Jedno je ujedinimo se zajedno protiv komunizma, protiv Rusije. I drugo je dat ćemo vam hranu. A vi nama dajte svoje financijske poluge koje imate, svoje financijsko kontrolu koju imate u Wall Streetu. I kaže prorok da postoji jedini način da se opozove valuta, ali tako je isplate obveznice, mi to ne možemo napraviti, Wall Street je vlasnik njih i Židovi, Wall Street kontroliraju Židovi, a ostalo je u Vatikanu. I kaže, mi ne možemo to opozvati, i ako to napravimo, ovi ljudi koji imaju viski i duhan, i kaže sa milijardama i milijardama dolara godišnje i onda im otpišu porez na dohodak za te vulgarne slike i ostale stvari tamo u Arizoni gdje oni odu i kupe milione hektara zemlje, tisuće i kopaju studence za 50.000 dolara i isplate ih sa porezom na dohodak ako vi ne platite vaš. Kaže, stavit će vas u zatvor. I sad ono što prorok ovdje hoće reći, postoje bogati ljudi kojima se otpisuje porez na dohodak i oni to koriste kao investiciju i s tim novcima kupuju hektare zemlje, kopaju studence, ne znam, kopaju vade naftu i šta god da kopaju tamo po tim zemljama koje kupuju po Arizoni, a ako obično čovjek ne plati porez na dohodak, ide u zatvor. I kaže, mi ne možemo pozvati svoju valutu zbog bogatih ljudi koji bi onda izgubili svoju imovinu. Kaže, i Židovi drže Wall Street i oni su ti koji će to zaustaviti i spriječiti. I ono što sad vidimo, doći će do saveza između Židova i katolika, odnosno katoličke crkve. I onda ta brana, ta prepreka, ono što smeta, da Vatikan zagospodari svime i ekonomijom svijeta, Židovi će raspršiti svoju moć, kaže. Tako? Doći će rasulo, doći će kraj rasulu snage tvoga naroda. Znači, snaga tvog naroda se mora rasuti. I rasut će se kroz takav jedan ugovor. Kaže, zar ne mislite da bi ti ljudi, zamislite da bi ti ljudi napravili kompromis i promijenili valutu? Kaže, kao ovaj čovjek dolje Castro, što je on učinio jednu pametnu stvar kad je on uništio obveznice, isplatio ih i uništio, primijetite, ali mi ne možemo to učiniti, ovi ljudi nam to neće dozvoliti, ovi bogati trgovci na zemlji drže to. I postoji samo jedna stvar za napraviti, katolička crkva može to otplatiti. Ona je jedina koja ima novac, ona to može učiniti i ona će to učiniti. A čineći to, kaže, a čineći da bi napravila to, da bi postigla to, napravit će kompromis sa Židovima i napraviti savez. I napravit će ovaj savez sa Židovima, i primijetite, ja govorim iz pisma, i sada, kad ona ode i napravi ovo i napravi ovaj savez, primijetite u Danielu 8, 23, 25, da će uzrokovati da prijevara uspije. A prijevara je proizvodnja u njegovoj ruci. Sad je to zanimljivo što ta riječ prijevara može značiti i obrt na engleski. Ali ono što nam ovdje prorok kaže, znači, postoji Wall Street, postoje zaduženost Amerike, postoji situacija u kojoj je Amerika ekonomski propala i bez novca je, bankrotirala je. I Amerika može riješiti problem na dva načina, na kako je to napravila Kuba, da promijeniš valutu i isplatiš obveznice, ali onda bogataši ostaju bez svega. Bogataši to ne dopuštaju. Židovi su ti koji drže Wall Street. I način da se to riješi je da katolička crkva to isplati. Da katolička crkva kupi dug, otkupi dug, plati dug za svoj utjecaj u zemlji. A da bi to napravila, mora napraviti kompromis sa Židovima koji drže Wall Street. Kaže, i napravit će savez s njima, napravit će savez sa Židovima. A Židovi moraju nešto dobiti da uđu u taj savez. Hram. Hramsko štovanje. I kaže, i on će napraviti savez sa Židovima i usred 3,5 godine on krši ovaj savez, čim on uspije i završiti i uzeti i svezati Židovima novac. Znači, on taj savez traje samo toliko dok on ne zaveže Židovima novac, dok im ne oduzme moć, dok im ne rasprši snagu svetog naroda, ali tako? Dok njihov utjecaj i taj, njihove financijske poluge ne uništi, i onda krši taj savez. I čim on to čini, kaže, on je nazvan antikristom do kraja crkvenog doba. A kaže, on će držati novac, i evo je što ja mislim da u što će on ući. On je nazvan antikristom, a bit će nazvan antikristom u očima Božjim do kraja vremena, ali onda će biti nazvan na nečem drugim. Znači, on je antikrist, bit će poznat ili nazivan ga moga pisma antikristom do kraja vremena, ali kad prekrši savez, bit će nazvan na nečim drugim. I kasnije ćemo vidjeti, prvo kaže, bit će nazvan zvijeri. Ili ga Daniel naziva grozotom koja pustoši. Daniel otkrivenje ga naziva zvijeri. Kad? U trenutku kad prekrši savez sa Židovima. U tom trenutku je ta židovska moć, financijska koju imaju, raspršena. I u tom trenutku on pojavljuje se knez koji prekida ono hramsko štovanje koje je već bilo uspostavljeno u tom obnovljenom hramu. I kaže, kad on uzme sav ovaj novac pod kontrolu, onda on krši ovaj savez sa Židovima, kao što je Daniel rekao da će on to učiniti, usred ove polovice 70. sedmice Danielove. I onda, brate, što će on učiniti? On će imati cijelu svjetsku trgovinsku razmjenu i trgovinu i pakt sa svijetom i on će držati u potpunosti bogatstvo svijeta. Znači, kad uđe u savez sa Židovima, kad Židovima oduzme moć, on će imati potpunu, kaže, kontrolu, imat će svu trgovinsku razmjenu i svu trgovinu, cijelu trgovinu i pakt sa cijelim svijetom i on će držati bogatstvo svijeta u potpunosti. Što su Židovi dobili za uzvrat? Hram. Koliko je to trajalo? Jako malo. Ali, kaže prorok, prije nego što oni potpišu taj savez, nevjesta je otišla, i mi nećemo vidjeti da su postavili hram, skoštovanje i da su, znači, i potpisali savez. Znaš što su Židovi hvale? Na to što su im dali da izgrade hram. I što su im obećali da se zajedno borimo protiv komunizma. Što su dali za to? Pismo kaže da su raspršili svoju snagu. Ušli su u savez u kojem su izgubili tu financijsku moć koju sada imaju. I Rim onda krši taj savez i onda on kontrolira cijelu trgovinsku razmjenu i trgovinu svijeta, ušao je u pakt i ima bogatstvo cijelog svijeta. A tijekom tog vremena dva proroka će ustati na sceni i pozvati 144.000. Kada će se to dogoditi? Kada žig zvijeri iz otkrivenja 13 nastupi, zato što će oni držati, zato što će on držati cijelu trgovinu i trgovinsku razmjenu i sve u svijetu. I što će se dogoditi onda? Žig zvijeri će doći unutra da nijedan čovjek ne može kupovati ili prodavati, kaže, osim onoga koji ima žig. Hvala Bogu, crkva će biti preko, uživajući velike 3,5 godine u slavi. Neće morati proći kroz to. Kaže, hvala Bogu, crkva će uživati velike 3,5 godine u slavi. Neće morati proći kroz to. Znači, savez Židova i Rima se događa nakon što nevjesta bude uzeta, nevjesta ga neće vidjeti. Savez ima tu komponentu financijsku, savez zbog bogatstva, u kojoj je Vatikan Židovima oduzeo financijski utjecaj i moć. Ima tu religioznu komponentu u kojem su Židovi dobili hram i hramsko štovanje. I ima tu političku komponentu da se svi zajedno borimo protiv komunizma ili Rusije. U to vrijeme će Amerika ekonomski propasti i ostatak svijeta, kaže prokoje, na zlatnom standardu. I negdje krajem te 3,5 godine taj savez se prekida kada dolazi knez, odnosno papa, koji krši taj savez, prvo ga naziva da je to faraon koji ne zna Josipa. Znači, dolazi knez koji pismo prorok nam kaže više to nije antikrist samo, nego postaje zvijer. Daniel to naziva grozotom koja pustoši i koja se širi. I sad ovdje postoji jedan zanimljiv detalj. Ako sam vas malo umorio, ja se ispričavam. Koliko je sati? Makar ovaj dio, pa ćemo onda, možemo sljedeći put još nastaviti. Ali ovdje on spominje nešto što se nalazi u Danielu 8.23 i 25. Znači ovdje on kaže, i čineći to, napravit će kompromis sa Židovima, napraviti savez. I kada napravi savez sa Židovima, zapamtite, ja ovo govorim po pismu, kad učini ovo i napravi savez, primijetite u Danielu 8.23 i 25. Znači, idemo vidjeti što pismo kaže u Danielu 8, 23 i 25. Kaže, on će uzrokovati da prijevara uspije. Sad to je jako zanimljivo, zato što otkrivenje, Daniel 8. poglavlje govori o sukobu između ovna i jarca. I onda nam kaže kako šta je ovan i jarac, što je sukob između grčke i medio-perzijskog carstva, i onda nam govori o rogu koji će izrasti i govori o onome što će doći, što je zapravo Rim. I onda nam prebacuje i preskače na vrijeme kraja, gdje se pojavljuje ovaj knez, ili ovaj faraon koji ne zna Josipa, ili ovaj knez koji prekida savez između Židova i Rima. I sad kaže, u 3. godine kralja Baltazara ukazala se meni Danielu viđenje Poslije ono koje mi se ukazalo prije, i sad malo da preskočim, podigao oči i gledao, ovan stajaše kraj rijeke, imaše dva roga, oba roga visoka, no jedan viši nego drugi, a onaj viši narastao poslije. Znači imamo ovna sa dva roga. Kasnije će nam Danijeli protumačiti to pismo i reći će nam da, je, da su ta dva roga medio-perzijsko carstvo, da je to ovan sa medio-perzijsko carstvo. Gledah kako ovaj, odnosno gledah kako ovan bode na zapad, na sjever i jug, nijedna životinja ne mogaše mu se oduprijeti, ništa mu ne mogaše izbjeći, činio je što je htio, osilio se. Zog sam promatrao, gle, jarac dolazi sa zapada, i Daniel će nam protumačiti da je jarac Grčka, povrh sve zemlje, ne dodirujući tla, jarac imaše silan rog među očima, približi se dvorogom ovnu kojega bijah vidio kako stoji kraj rijeke, potrča na njega u svoj žestini svoje snage, vidje kako se približa ovnu, bjesno udari na ovna i slomi mu oba roga. A ovan nije imao snage da mu se odupre, obori ga jarac na zemlju i stade ga nogama gaziti, nikoga ne biješe da ga spasi. Jarac osili veoma, a kad se osili, veliki se rog slomi, a na njegovom mjestu izrastoše četiri roga, velika roga prema četiri vjetra nebeska. I sad ako znamo, Grčka, ali tako bilo je, bio je Aleksandar Veliki, koji je osvojio tada poznati svijet i nakon njega razdijelio je kraljevstvo to svoje na četiri svojim nasljednicima, na četiri svoga nasljednika, zato ovdje pismo kaže da se jarac veoma osili, a na njegovu mjestu izrastoše četiri velika roga prema četiri vjetra nebeska. I ovo je zanimljivo. Iz jednog od njih izbi maleni rog, što je Rim, a taj silno poraste prema jugu i istoku i prema krasnoj zemlji, odnosno divoti. Znači vidimo da je taj mali rog koji je izrastao silno, osilio se, je zauzeo i svetu zemlju, što znamo da je Rim zauzeo Palestinu. Kad Isus došao na zemlju, tako Rim je bio pod Palestina, odnosno Izrael je bio pod kontrolom Rima. I taj silno poraste prema jugu, istoku i prema krasnoj zemlji, ili divoti, Rim je zauzeo Palestinu, je li tako? On poraste sve do nebeske vojske. Obori na zemlju neke iz vojske i od zvijezda pa izgazi nogama i poraste sve do zapovjetnika vojske, oduze mu svagdašnju žrtvu i razori mu njegovo sveto mjesto. I sad vidimo da je Rim razorio sveto mjesto, razorio Jeruzalem, srušio hram i kaže oduzeo svagdašnju žrtvu. Znači Rim je prekinuo hramsko štovanje. I sad je ovo jako zanimljivo zato što hramsko štovanje je završilo, ali tako, i Rim ga je završio, oduzeo je, kaže ovdje, svagdašnju žrtvu, kaže, i razorio sveto mjesto. I zato nam je zanimljivo što ovdje čitamo i vidimo prema ovome što smo čitali do sada iz poruke, da će to hramsko štovanje i hram biti ponovno izgrađen nakon saveza između Židova i Rima, kojeg nevjesta neće vidjeti. Kaže, vojska se digla na svagdašnju žrtvu, zbog opačine, na zemlju oborila istinu i uspije u svemu što činjaše, te da čuh gdje jedan svetac govori drugo, a drugi svetac upita onoga koji govoraše. Dokle će trajati ovo viđenje o svagdašnjoj žrtvi i opačini što pustoši i gazi svetište i vojsku? Znači, dokle će trajati ovo viđenje o ovoj svagdašnjoj žrtvi, koja pisma ovdje u stihu prije ili dva kaže da je prekinuta, i opačina što pustoši i gazi svetište i vojsku? Odgovori, još 2300 večeri jutara. Tada će svetište biti očišćeno. Kad sam ja, Danijel, gledajući ovo viđenje, tražio da ga razumijem, gle, preda me stade kao neki čovjek, začuh glas čovječi gdje viće preko ulaja, Gabriele, objasni mu to viđenje. On pođe onamo gdje stajah i kad mi se približi, strah me obuze i padoh na lice. On mi reče, sine čovječi, razumi, jer ovo je viđenje za posljednje vrijeme. I sad da kaže, ovan što si ga vidio, njegova dva roga, to su kraljevi Medije i Persije. Rutavi jarac jest kralj Grčke. Veliki rog među njegovim očima jest prvi kralj, Aleksandar Veliki. Slomljeni rog i četiri roga što izbiše na njegovom mjestu, to su četiri kraljevstva što će izići iz njegova naroda, ali neće imati njegovu moć. I potkraj njihovog kraljevanja, kad bezbožnici navrše mjeru, ustaće kralj, drzak i lukav. Njegova će moć porasti, ali ne svojom snagom. Nesmiljeno će pustošiti, uspjevati u svojim pothvatima, zatirati junake i narod svetaca. Putem svoje prepredenosti. Učinit će da u njegovoj ruci uspjeva prijevara. I to nam prorok kaže da je to taj trik, ta prevara, taj ugovor kojem će prevariti Židove. Lišiti ih njihove financijske moći, a zauzrat im dati da uspostave hram i odmah nakon toga, kad uspostave i sagrade hram i uspostave žrtvu, krajem 3,5 godine prekinuti njihovo hramsko štovanje, koje su već bili uspostavljeni. Znači, putem će svoje prepredenosti učiniti da u njegovoj ruci prijevara uspjeva, uzvičit će sebe u svom srcu i putem mira mnoge će upropastiti. Dići će se i protiv kneza nad knezovima, ali će biti razbijen bez ruke. Znači, ovdje ono nas posjeća na kamen koji je odvaljen od stijene bez da ga je dotakla ruka. I ovaj će biti uništen bez ljudske intervencije. Tako, Bog će ga na kraju intervenirati i znamo da prvo kaže kao u starim danima, kao što je intervenirao za Izrael. Viđenje o večerima i o jutrima i o kojem je bilo govora istinito je. No ti ga zapečati jer je za daleke dane. Tada ja, Daniel, obnemogah i bijah bolestan višeg dana. I ovo je sad što vidimo, kaže prorok. I primijetite, uzima primjer nekoga čovjeka, primjerice u Meksiku, on kaže, dođe Čiko, što znači mali, i on radi za 5 pesosa na tjedan, i ima 10 djece za nahraniti, i onda će doći netko ko će pokucati na njegova vrata i uzeti mu 5 od tih pesosa, ili 4 od njih, i odnijeti da plati neku svijeću od sala na oltaru od $1,000,000 da gori za njegove grijehe. Tu ste, tu je vaša ravnoteža ekonomije, kaže. Na taj način je u zemljama. Kaže, oni uzmu sve, crkva uzme sve. Sad vidimo zašto je crkva najbogatija. Zadnjih 1000 godina... 2000 godina, neko pokuca na vrata i uzme čovjeku, bez obzira koliko je siromašan, ali tako, uzme mu za neku svijeću koja gori na oltaru od $1,000,000, gori za njegove grijehe. Kaže, i onda sa novcem Židova u tom savezu, Biblija kaže da će imati cijelu stvar. Sad vidite, Rim ima sve, države su zadužene. Države su siromašne, države su na rubu bankrota. I ako Bog da, sljedeći put bi pričao o toj ekonomskoj krizi koja dolazi. Znači, države su na rubu bankrota, države su zadužene. Rim ima kapitala. Smetaju im samo Židovi koji imaju te obveznice i vrijednosne papire. I treba nekakav, kaže, on će ovdje, kaže, putem svoje prepredenosti učinit će da u njegovoj ruci uspjeva prijevara. Znači, mora biti prepreden, mora biti lukav, mora smisliti način na koji će prevariti Izrael. Kako će ih prevariti? Znači, kaže, s novcem Židova u tom savezu, Biblija kaže da će imati cijelu stvar. I onda on postaje zvijer, on krši svoj savez. Znači, kad prekrši taj savez, postaje zvijer. I kaže, i onda on otima, ruši ostatak ženinog sjemena, bljuje vodu iz svojih usta, pokreće rat i kaže, bit će onda vapaj i škrgut zubi i zavijanje, cviljenje, a nevjesta će se ženiti u slavi u isto vrijeme. Nemojte to propustiti, prijatelji. Bože, pomozi mi. Želim biti tamo. Nije me briga koliko to koštalo. Želim biti tamo. Mogu malo još da završimo temu. Zato što će neko možda slušati preko interneta, onda sljedeći put kad nastavimo. Znam da sam odugovlačim, evo, ako vas možemo preskočiti jednu nedjelju pa da se malo odmorite, ako su duge službe, ali zato što želim baš proći cijelu temu, nemam još previše. Znači, ono što ovdje prvo kaže, da Rimu nedostaje još ono što Židovi imaju. I sa savezom, sa Židovima, onda on ima sve. I postaje zvijer, i krši savez, i kaže onda otima, ruši, proganja ženino sjeme, pušta vodu koja progoni, jel tako, ona simboliku na Izrael, na ženino sjeme, na ludu djevicu, tako dalje. A nevjesta će biti na svadbi u slavi i kaže, u isto to vrijeme nemojte propustiti to, prijatelj. Sad zamislite razliku, nevjesta je u slavi i prvo kaže da će kralj doći i brisati suze, jel tako. I luda djevica je na zemlji, kad, ako mislite da smo vidjeli najgore, nismo, ovo je još uvijek, Rim nije postao zvijer. Još uvijek je to antikrist. Tako. Kaže, ali ovdje on postaje zvijer, on otima, on ruši ostatak ženinog sjemena ili, i on bljuje tu vodu i pokreće rat i bit će vapaj i cviljenje i škrgut zubi. Sad pogledajte ovo kaže. U četvrtom pečatu kaže, mi nalazimo ovdje da Sotona, nakon što je bio izbačen iz zemlje, iz neba, znači nalazimo ovdje da Sotona, nakon što je izbačen iz neba, utjelovljuje sebe u zvijeri i sada on je zvijer. I sad vidite ono što prvo kaže. Kad nevjesta ode gore, Sotona je bačen dole. I to je taj knez koji ne poznaje Josipa. To je taj knez, taj faraon, taj papa koji ne poznaje Josipa. U tom trenutku kaže da je zbačen s neba optuživaš braće. Sotona još uvijek ima pravo da ode na nebo da nas optuži. Ali kad mi odemo na nebo, Sotona odlazi dole. On dolazi dole i odlazi i kaže prvog da se utjelovljuje u zvijeri. I postaje zvijer. I postaje onaj, Daniel ga zove, širenje grozote koja pustoši. I znajući da mu je ostalo malo vremena. Ostalo mu je još koji dan, još koji tjedan, mjesec, kad se to događa na kraju 3,5 godine. Kaže, nakon što je izbačen iz neba, utjelovljuje sebe u zvijeri i on je sada zvijer, antikrist, lažni prorok, i sada zvijer, i dano mu je ime smrt. I pakao ga slijedi, potpuno Sotona na svom prijestolju. Znači, sad kad vidite iz otkrivenja, iz četvrtog pečata, kad kaže sivi konj i onaj koji je jahao na njemu zove se smrt. Kad se to događa? U trenutku kad je nevjesta uznesena, kad je Sotona zbačen i kad Sotona ulazi u zvijer i bio je antikrist, lažni prorok i sada je zvijer i zove se smrt i pakao ga slijedi. Daniel ga naziva grozota koja pustoši. I sada je on glava kraljestava svijeta, tih istih kraljestava koji je on ponudio Gospodu Isusu u Mateju 4, Sotona postaje u potpunosti kralj. Kaže, i sada, ovo se događa kasnije, on je lažni prorok sada, ali on će postati zvijer nakon, odnosno onda kad prekrši svoj savez sa Židovima. Tad postaje zvijer. Kaže, sada je on lažni prorok, ali postaje zvijer kad prekrši svoj savez sa Židovima. Primijetite, bit će mu dano srce zvijeri u to vrijeme i Sotona će se inkarnirati zato što kad crkva ode gore, Sotona je izbačen dolje. I onda je gotovo optuživanje njegovo je završeno. I to je u Otkrivenju 12, kaže, zbačen je zmaj, velika stara zmija, imenom đavao, Sotona, zavodnik svega svijeta, zbačen je na zemlju i s njim su bili bačeni njegovi anđeli, začujem glas na nebu, silan, sada nasta spasenje i snaga i kraljestvo Boga našega i vas pomazanika njegova, jer zbačen je tužitelj braća naše koji ih je dan i noć optuživao pred Bogom našim. Nesto odlazi gore, optuživač je zbačen dole. Nevesta odlazi gore, Sotona je zbačen dolje, utjelovljuje se u zvijeri i sada postaje zvijer. Ili kaže prorok, sad se zove smrt i pa kao ga prati. Jaganja se otvori četvrti pečat, pogledam kad ono konj sivac, konjaniku njegovu ime je smrt i prati ga pod zemlje. Dana im je vlast na četvrtinom zemlje ubijati mačem i glađu i smrću i zvijerima zemaljski. Dok se ovo događa, dok ova grozota pustoši, nevesta je u slavu. Kaže, vidite, sačekajte samo malo. Kaže, vezano za one duše koje su pod, u petom pečatu, ovdje prvo kaže, u zatvoru. Kaže, njima je bilo rečeno da sačekaju dok se njihov broj ne ispuni. U to vrijeme se događa progonstvo 144.000. Kaže, sačekajte malo, tvoja braća mora biti ubijena, što znači da 144.000 još mora biti pozvano u nevolji. 144.000 je pozvano. Oni moraju biti mučeni ili ubijeni mučenički od Antikrista. Mi smo baš prošli kroz to i primijetite u svom posljednjem jahanju. Kad on prekrši taj savez sa Židovima tamo dolje, tamo ona ide. Znači, primijetite ga u svom posljednjem jahanju. Kaže pismo da mu zna da mu je ostalo još malo vremena. Zbačen je s neba jer je nevjesta uznesena. Ostalo mu još malo vremena. Dolazi na zemlju, postaje utjelovljeni Sotona, postaje zvijer, postaje, ona dobiva ime smrt i krenut će u progonstvo, u svoje posljednje jahanje i krši svoj savez sa Židom. Kaže, i ovi Židovi 144.000 će biti pozvani od ta dva svjedoka iz Otkrivenja 11. Kaže, dok se ovo događa, vidite što se događa sa poganskom nevjestom koja je pozvana iz 7 crkvenih doba i odlazi gore. I kaže, kad se to dogodi na taj način, svi ti Židovi koji su ubijeni mučenički dolje zbog svog sljepila leže pod oltarom, Bog dolazi preko i kaže, vidite što je to bilo. Za svakog od vas imam bijele haline. I oni kažu, koliko još, Gospode, koliko, da li mi idemo sada? I on kaže, ne, vaši sudruzi Židovi moraju malo trpiti, još malo. Oni moraju biti mučenički ubijeni, kao što ste vi bili mučenički ubijeni. Zvijer, kaže, ih mora uhvatiti kad prekrši ovaj savez. Znači, kad je taj savez, i sad ćemo vidjeti, želim, imam 2-3 citata još, kaže da su taj savez na kraju 3,5 godine prekršen, znači onda je savez prekršen, Sotona je inkarniran, zbačen je na zemlju, progoni 144.000, progoni ludu djevicu i ostalo mu je još malo vremena. I sad pitanje i odgovore u pečatima. Postavljaju Bertrand Ranhamu pitanje, kaže, gdje u pismu to pokazuje da će katolici zavesti Židove i dobiti ili uzeti njihovo bogatstvo. Sad su mi prošli kroz te citate i vidimo gdje to pismo kaže i čak vidimo kako će se to dogoditi i kako će Židovi pasti i što će Židovi dobiti za uzvrat. Kaže, gdje pismo kaže da će katolici zavesti Židove i uzeti njihovo bogatstvo. I vidimo da iz onog dijela što prvo kaže u 77. taj savez ima više komponenti. Jedan je taj religiozni dio, gdje su Židovi uvučeni u konfederaciju da bi dobili religioznu korist, hram, i uspostavili židovsko hramsko štovanje. Drugi je taj politički, borba protiv komunizma. I treći je taj financijski, gdje se Rim domogao njihovog bogatstva. I pita ga netko, gdje to pismo kaže? Kaže, gdje kaže da će zvijer zavesti za bogatstvo. Kaže, ne kaže to, nego pretpostavljam da je to. Znači, gdje ga pita, gdje kažu da je u pitanju bogatstvo? I sad vidite, prorok tu se malo ograđuje, onda opet na više mjesta kaže da će biti taj dio o bogatstvu u priči. Kaže, katolici su najbogatija grupa na svijetu, nitko nije poput njih. A ono što oni nemaju, Židovi imaju ostatak. I sad vidite zašto katolicima treba savjet sa Židovima. Jer ono što oni nemaju, imaju Židovi. I oni se žele domoći potpune kontrole. Prvo kaže, trgovine i trgovinske razmjene i da će napraviti pakt sa svijetom gdje će oni vladati nad svime. Prvo kaže, u jednom citatu, možda ćemo ga sad pročitati, kaže, vi ćete biti vlasnik vaše kuće, ali ona pripada katoličkoj crkvi. Znači, jednostavno će biti vlasnici ili imat će bogatstvo svijeta i ono, da bi to postigli, moraju uzeti ovaj dio i ovo koji Židovi imaju, odnosno koji Wall Street ima. Ovo je moja ideja, samo pretpostavljam, ja samo gledam na to sa prirodnog gledišta, što možda je milion milja dalje od toga, ali ja vjerujem upravo ovdje da je to novac. Ljubav za novcem je korijen svega zla. I ja vjerujem da upravo tamo je to gdje će se lopta zakotrljati. Dakle, katolička crkva, tamo preko, nam plaćuje za mise i tako dalje i drži bogatstvo svijeta. I zapamtite, Biblija kaže da je ona bila bogata i kakva je ona bila. I zapamtite, ne samo u jednoj naciji, ona je bogata u svakoj naciji koja je pod nebom, ona ima novac. A ono što oni nemaju, Wall Street ima koje kontroliraju Židovi. I kaže, sada zapamtite, on je, i sad pogledajte paralelu ili tip koji prorok uzima, da bi nam to objasnio. Kaže, zapamtite, on ima novac. Kad se Jakov vratio, sinoć smo to našli, i postao Izrael, on je stvarno imao novac. Ali njegov novac mu nije mogao kupiti ništa kod Ezava. Ezav ga je imao također. Ezav, crveni. Ezav koji simbolizira katoličku crkvu. I Jakov koji se vraća u domovinu. Znači, Jakov koji je istjeran iz domovine i pobjegao od Ezava, sad se vraća u domovinu i ima novac, obogatio se. I sad vidite, kaže, Izrael kad se vratio u svoju domovinu, je poput Jakova koji se vratio i ima novac. I sad, ako se sjećate priče, Jakov pokušava sa Ezavom sklopiti financijski savez. On mu šalje one darove, bogatstvo i tako dalje, samo da ga pusti da ode u svoju zemlju. I oni naprave nekakav dogovor, jel tako? Ispalo je kao da su se usuglasili. Ali ono što vidite, Jakov nije mogao kupiti Ezava. I Ezavu taj novac nije trebao. Znači, kao što katolicima ne treba židovski novac. Oni žele samo raspršiti njegovu moć, njihovu moć. Snagu svetog naroda. Kaže, Jakov kad se vratio sinoć, našli smo da kad je postao Izrael, on je stvarno imao novac, ali njegov novac mu nije mogao kupiti ništa kod Ezava. Ezav ga je imao također. Vidite, baš savršeno. Kao što sam rekao, oni će možda konsolidirati se zajedno oko novca. I kaže, i rimska sila će uzeti židovsku silu u novcu, znači rimska moć, snaga, će uzeti židovsku novčanu moć i prekršiti savez. To možda neće biti tako, ja ne znam. Ja znam da hoće prekršiti savez, ali ne znam iz kojeg razloga, jer mi to još nije otkriveno što će oni napraviti. Dakle, taj dio je za Židove. I te detalje kako će se to dogoditi, ne znamo točno što će se dogoditi. Ali znamo da će prorok, kaže, kad gledam Jakova i Ezava, Jakova koji se vratio u svojoj kući, koji je novcem pokušao kupiti nešto od Ezava, vidi, kaže, Ezavu to nije trebalo, on iz toga zaključuje da će taj savez imati i tu financijsku komponentu i da katolicima, odnosno crkvi, nedostaje još samo ona moć koju ima Wall Street, koju kontroliraju Židovi, da bi kontrolirala cijeli svijet. U sljedećem pitanju, jednom od sljedećih pitanja, kažu, i ono da sinistri, imam još kratko par minuta, kaže, i ono da izgleda kao da kaže, i onda izgleda kao da prve 3,5 godine su ispunjene tijekom službe Isusa, ali izraz usred sedmice čini se da se odnosi samo na antikristovo prekidanje saveza, to je pitanje. Znači, i prvo kaže ne, taj antikrist prekida savez na kraju posljednje 3,5 godine. Tu vidimo da tu prvo kaže antikrist prekida savez na kraju 3,5 godine. Znamo da ga potpisuju na početku ili nakon što nevesta ode. Nevesta ga neće vidjeti. Znači, taj savez će trajati jako malo. Ali dovoljno da izgrade hram i uspostave hramsko stovanje i dovoljno da potpišu takav ugovor gdje će se odreći svoje financijskih moći koje imaju da bi dobili hram i hramsko stovanje i svi zajedno da se bore protiv komunizma i dovoljno da kad Sotona bude zbačen s neba se pojavi knez, odnosno papa, koji će biti faraon koji nije znao Josipa, koji će prekršiti taj savez i koji će onda u svom posljednjem jahanju krenuti na progonstvo 144.000 i lude djevice. Kažem, taj antikrist će prekršiti savez na kraju 3,5 godine. Kaže, razumijete li? I onda kasnije kaže, u ovim zadnjim danima postoje 3,5 godine koje su još obećane Židovima i tijekom tog vremena je bilo skupljanje svetih za uznesenje, odnosno crkve. I zadnji citat iz otkrivenja iz crkvenih doba, onaj dio otkrivenja Isusa Krista. Sad prvo radi paralelu ovdje između Josipa i Josipovog otkrivanja svojoj braći i onoga što će Isus napraviti za Židove, odnosno što prorok tamo negdje na početku službe smo spomenuli kad je rekao da će Bog intervenirati za Židove kao što je to radio u starim danima. Kaže, tako je poganska nevjesta bila skrivena u Josipovoj palači. Nevjesta je u slavi, na svadbi. Gdje će poganska crkva otići? U uznesenju, u palaču. Nevjesta će biti uzeta sa zemlje. Ona će biti uznesena prije velike nevolje u susret gospodinu u zraku. Za 3,5 godine, dok se bude izvijevao Božiji gnjev odmazde, ona će biti na velikoj jagančevoj svadbenoj večeri. Tada će se on vratiti, ostavljajući svoju nevjestu u kući oca svoga, dok sebe bude obznanjivao svojoj braći. I sad slušajte, znači, nevjesta je u slavi, 3,5 godine, Krist se vraća na zemlju, kaže, ostavljajući nevjestu u kući svoga oca, dok se bude obznanjivao svojoj braći. U isto vrijeme će antikristov savez, kojeg su Židovi sklopili s Rimom, biti prekršen. Čak savez taj prorok naziva antikristov savez. Znači, u isto to vrijeme će biti prekršen, kad se Krist spušta da se obznani svojoj braći. Rim i njezini saveznici tada šalju svoje trupe da unište sve Židove koji se boje Boga i koji su u riječi. Znači, ovdje govorimo o kraju 3,5 godine, kad je savez prekršen. Citat prije smo, ali tako pročitali, kaže da je savez prekršen na kraju 3,5 godine. Kaže, na kraju 3,5 godine, antikristov savez koji su Židovi sklopili sa Rimom je prekršen. Rim i njezini saveznici šalju svoje trupe da unište sve Židove koji se boje Boga i koji su u riječi. Ovdje znamo da je savez prekršen, da je Sotona inkarniran, da je to sada zvijer i da je to sada onaj jahač koji se zove smrt. Zna da mu je ostalo malo vremena i Rim i saveznici šalju svoje trupe da unište Židove koji se boje Boga i koji su u riječi. Ali dok budu dolazili protiv grada da ga unište, na nebu će se pojaviti znak dolaska Sina čovječeg. Sa svojim moćnim vojskama da uništi one koji su uništavali zemlju. Kad je neprijatelj otjeran, tada dolazi Isus i predstavlja se 144 tisuće. Vidjevši njegova moćna djela spasenja, spoznali su njegovu silu. Kad vide i njegove rane, znajući da su ga do samog tog trenutka odbacivali, potaknut će ih da proplaču u agoniji strave i straha, kao što su to učinili njihova braća iz davnine pred Josipom, preplašivši se jako da će biti ubijeni. Ali kao što je Josip rekao, nemojte se ljutiti na sebe, Bog je bio u svemu tome, u redu je, učinio je to da sačuva život, isto tako će im Isus govoriti miroljubivo i s ljubavlju. Kad se to događa? Na kraju 3,5 godine, kad Rim i njezini saveznici tada šalju svoje trupe da unište sve Židove koji se boje Boga i koji su u riječi. Ali dok budu dolazili protiv grada da ga unište, na nebu će se pojaviti znak dolaska Sina čovječeg. Sa svojom moćnom vojskama da unište one koji su uništavali zemlju. Kad je neprijatelj otjeran, tada dolazi Isus i predstavlja se 144 tisuća. I svojim, vidite sad tu kronologiju događaja. Iz tog razloga nekako, koliko ja vidim, pismo kaže da je uništena prijestolje zvijeri. Još uvijek vidimo da ta zvijer u 5. čaši. A do samog kraja vidimo da je ta zvijer aktivna. Izgleda da je uništeno samo prijestolje, ne cijela zvijer. Iz tog razloga prorok u tom periodu naglašava važnost konfederacije crkava, koncila crkava. Ta konfederacija crkava je sad negdje na marginama, nije bitna. Ali nakon uništenja prijestolja zvijeri, važnost konfederacije crkava je ogromna. I ono što vidimo, ta konfederacija crkava, Rim i njezini saveznici, tada šalju svoje trupe da unište sve Židove koji se boje Boga i koji su u riječi. Ali dok budu dolazili protiv grada da ga unište, dolazi Krist, ali tako intervenira i bori se za Izrael kao u starim danima. Ono što mi znamo, nevjesta je tad u slavi. Ono što mi znamo, nevjesta neće biti na zemlji dok budu potpisali taj ugovor. I ono što znamo, da taj ugovor ima nekoliko svojih aspekata. Da ima taj financijski dio, gdje će se Rim domoći financijskih moći Izraela, odnosno raspršiti njegovu snagu. Ima i taj dio, ujedinimo se zajedno da se borimo protiv komunizma, što danas vidimo. Da se događa, scena je posložena, već se događa na razini svijeta. I mi vidimo taj religiozni dio gdje ih pozivaju u konfederaciju i Židovi postaju dio te konfederacije i konfederacija ih dovodi do obnove hramskog štovanja i ponovne izgradnje hrama. I vidimo da krajem te 3,5 godine se pojavljuje knez, papa, faraon koji ne zna Josipa. Kad to prestaje biti antikrist i lažni prorok i postaje zvijer, u svom posljednjem jahanju, kaže prorok, spominja, znači, da ima taj naziv smrt, kakav je nazvan u 4. pečatu, i pakao ga slijedi, on ima još jako malo vremena, gdje on kreće na ludu djevicu, ostatak ženinog sjemena, i gdje kreće na 144 tisuća. Koja ovdje kaže, dok budu išli, Rim i njegovi saveznici da će pojaviti znak Sina čovječeg i da će, kad budu, kako kaže, kad je neprijatelj otjeran, tada dolazi Isus i predstavlja se 144 tisuća. Ovi događaj o kojima mi danas pričamo su događaj koje nevjesta neće vidjeti. I ono što možemo biti sretni, da scena je takva, nevolja je takva da je pismo kaže kako je nije bilo od postanka svijeta. I drago nam je da to nećemo vidjeti. I kaže prorok, i s tim ću završiti, samo da nađem taj citat. mogu na onaj dio gdje kaže koliko god da to košta, Bože daj da budem gore u slavi, da ne budem ovdje kad se to bude događalo, koliko god da to košta, što god da je potrebno, samo da nismo tu. Biće to, evo ovako kaže, upravo to sam s tim htio završiti. I kaže, sa svim novcem židova, ili sa novcem židova u tom savezu, Biblija kaže da će onda imati cijelu stvar i onda on postaje zvijer i on krši savez i on otima i trga ostatak žeminog sjemena i pušta vodu iz svojih usta i pokreće rat i bit će vapaj ili cviljenje i škrgut zuba. A nevjesta će se ženiti u slavi u isto to vrijeme. Nemojte propustiti to, prijatelji. Bože, pomozi mi. Želim biti tamo. Nije me briga koliko to koštalo. Želim biti tamo. Želimo biti na toj svadbenoj večeri. Možemo pognuti glavu. Dragi Isuse, nadam se da je ovo rečeno na način da nam je razumljivije, Gospode, stvari koje si nam ti rekao preko svog proroka, iako su ovo događaje koje ne očekujemo vidjeti, Gospode. Veseli nas čuti, Gospode, da si ti svoju nevjestu sklonio u to vrijeme, kao što je Josip, Gospode, sklonio svoju ženu u palaču, Gospode. Mi smo u palači, prvo kaže, na svadbi. Dok u isto ovo vrijeme, Gospode, kaže, što god da je potrebno, koliko god da je koštalo, Gospode, molim te da se smiluješ da budemo u slavi, da ne doživimo ovo vrijeme, da ne budemo ovdje na zemlji. U vrijeme ovih saveza, Gospode, i kršenja ovih saveza, u vrijeme kad zvijer postaje zvijer, Gospode, u pravom smislu riječi, u vrijeme kad je Sotona utjelovljen, Gospode, u vrijeme kad dobiva ime smrt, Gospode, u vrijeme kad prorok to kaže, bit će to faraon koji ne zna Josipa, Gospode, ili Daniel kaže, bit će to širenje grozote pustoši, Gospode. I dok grozota pustoši, Gospode, u tom kratkom periodu koji je još ostalo, želimo biti s tobom u slavi, Gospode. Želimo da kralj slave dođe i briše naše suze. Želimo, Gospode, biti na svadbenoj večeri janjeta. Vjerujem, Gospode, da nam ovo govoriš zato što si nam otkrio svoje planove, Gospode, kao svoje djeci, kao svoje nevjesti, Gospode. Ostatak svijeta to ne zna. Hvala ti što znamo, Gospode, i hvala ti što znamo da ćemo biti izbavljeni iz vremena ovih nevolja, Gospode. Blagoslovi vjernike i ovu službu molim te u ime Isusa Krista. Amen. Yes. Da prođemo kroz cijelu priču, da sljedeći put možemo nešto drugo. Kad Bog blagoslovi, evo, neke stvari koje nećemo vidjeti, ali volimo da znamo, ali tako, neka Bog blagoslovi.